Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 13 март, пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда дотациягә яшәгән Кырым Русиягә кушылгач, бу чыгымнар Русия бюджетыннан булачак. Бюджет исә ассанлы донор төбәкләрдән Татарстан белән Башкортстаннан җыела. Белгеч фикере булар. Башкортстанда тирәк мәхитне саклаучы янау белән акча таләп итүдә гаепләнеп кулга алынды. Туймазыда үзем уйным, үзем җырлым бәйгесе башлана. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
АКШ президенты Барак Обама Русия үзенең хәрбиләрен Кырымга җибәреп, халыкара хукукларны һәм Украинаның бөтенлеген бозды дип белдерде. Президент бу хакта Ак йортта Украина премьер-министры Арсен Яценюк белән булган очрашу вакытында әйтте. Обама сүзләренчә, әгәр Русия Кырымда хәрбиләре булуыны һәм Украина җирләрен үзенә кушуны туктатмаса, АКШ һәм аның беректәшләре аннан билгеле бер хак түләтү өчен тырышачак. Шул ук вакытта президент дипломатик тырышлыклар нәтиҗәсендә 16 мартка билгеләнгән референдумны үткәрү кабат каралыр дип тә ышаныч белдерде. Әгәр референдум үтә калса, Кушма Штатларның аны танымаячагын да әйтте. Обама сүзләренчә, Русия президенты Владимир Путинның хәзер сайлау мөмкинлеге бар. Кырымдагы вазгыятькә карата Путин башка юлдан да китала. Әгәр ул аны сайламаса, мин ышанам, халыкара җәмәгатьчелек Украина хөкүмәте ягында нык торачак, диде Обама. Яценюк чиратында Русияның суверен һәм бәйсез дәүләткә басып керүен белдерде. Ул АКШның Украинага теләктәшлегенә рәхмәт әйтте һәм Украина хөкүмәтенең алга таба җитди үзгәрешләр үткәрәчәгенә ышаныч белдерде. Әмма моның өчен Яценюк сүзләренчә Русия хәрбиләрен туктату кирәк. Төркиядә соңгы тәртипсезлекләр вакытында 2 кеше һәлак булган. Бу хакта хакимиятләргә таянып Төркия мәгълүмат чаралары хәбәр итә. Хөкүмәткә протест демонстрациясендә катнашкан 22 яшьлек Ират башына сукканга шәршәмбе кичендә һәлак булган. Төркиянең көньяк-көнчыгышындагы Түнҗәле шәһәрендә протест белдерүчеләр белән тәртип саклаучылар бәрелешендә бер полиция хезмәткәре йөрәк иянәгеннән үлгән. Узган җәйдә Истанбулда протест чарасында катнашып яраланган 15 яшьлек үсмер вафат булганга, шәршәмбе Төркиянең беренче шәһәрендә тәртипсезлекләр булды. Беркен Илван җәен протест чарасы булган урынга очраклы рәвештә килеп чыга. Ул кибеткә ипигә барган була. Аның башына яшьләндергеч газ тутырылган, савыт белән нык итеп сугалар. Шуннан соң ул аңын югалта. Amnesty International халыкара хукук яклау оешмасы Илванның үлеме полициянең демонстрантларга карата каты чаралар күрүен тыймаган Төркия хөкүмәтләренә кисәтү булырга тиеш дип белдерде. Интернет Лента.ру сәхифәсенең баш мөхәррире Галина Тимченконы эшеннән алу карарын редакция хезмәткәрләре бәйсез журналистларга басым буларак бәяләде. Берничә дистә кеше имзалаган хатта бу гамәл мәгълүмат чаралары турындагы канунны бузу булып тора диелгән. 12 март көнне афиша Рамблер Суп ширкәте хуҗасы Александр Мамут Тимченконы алып, аның урынына моңарчы ширкәт җитәкчесенең тышкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы урын басары һәм Кремль яклы взгляд.ру сәхифәсен җитәкләгән Алексей Гориславскийны билгеләде. Кайбер журналистлар протест изеннән эштән китүләре турында белдерде. Редакциягә басым сәхифәгә Украинада үтә уң милләтчеләр җитәкчесе белән әңгәмә урнаштырганнан соң башланган диялар. Аның авторын эштән алу таләп ителгән. Тимченко ул кешене эштән алудан баш тарткан. Русия эчке эшләр министрлыгының Башкортстан идарәсе стәрлетамак экологы Денис Громовка сода ширкәтендә янау белән 4 миллион сум акча таләп итүдә гаепләнеп кулга алынды. Громов ширкәт җитәкчеләренең берсенә ширкәтнең эшчәнлегенә зыян салырга мөмкин яшерен видео булуын әйтеп акча таләп итүдә шикләнелә. Русия экологиясе контроле иҗтимагый оешмасының Башкортстандагы вәкиле буларак Громов сода ширкәтенең шимал алу өчен табигый байлыклар булган Юрак Тау һәм Тратау тауларында казу эшләре алып бару планнарына каршы чыккан иде. Башкортстан экологлары Громов өчен чираттагы түләүле эш дип саный. Нәуіріз Татарстанның 2020 жылға қадар қабул етілген милли сиясат программына кіргенге бұйыл аны өткәру үшін миллионнан артық ақша берілерге тиеш. Хәм бұ бәйрәм дәулет дәрежесіндә болашақ. Бұ хақта азатлыққа халықлар дуслығы йорты жетекшісі Ирек Шәрипов білдірді. Аның сөзләренчә, моңа қадар Нәуірізні үз тілекләре белән төрле милли ұйышмаларына өткәріп килгән. 22 мартта Әкият Куршак театр алдында болашақ беренче зур бәйрәм татарга Нәуірізні қайтаруда булып тора дип әйтә ул. Бу бәйрәмне дәүләт үз карамагына алганга Нәүрүздә иң яхшы татар сәнгать төркемнәре чыгыш ясаячак ди Шәрипов. Нәүрүздә республикадагы 11 милли оешма катнашачак. Әкият каршындагы бәйрәмнән кала оешмалар Нәүрүзне үзләре өчен генә дә бәйрәм итәргә җыена.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия Кырымны Украинадан аерып үзенә кушу өчен татарларны куллана. Казан һәм Кырым татарларын. Кырымны бар дип тә белмәгән Татарстанның рәсми җитәкчелеге, дин әһелләре һәм сәнгатькәрләре Ак мәчеткә барып кайтты. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Ак мәчеткә 10 көн ичендә икенче сәфәреннән соң Кырым татарлар белән хезмәттәшлек документы әзерләнде. Анда министрлыкларның оешмаларның ниләр эшләгәне тиешлеге күрсәтелде. 12 март көнне Мәскәүдә Украина радасы депутаты Мустафа Җәмилев Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев белән очрашты. Һәм очрашу барышында Россия президенты Владимир Путин белән телефоннан сөйләште. Шәймиев һәм Путин белән сөйләшү ничек баран, ул хакта Җәмилев улы безгә дә сөйләде. Әңгәмә русча, тәрҗемәсез бирәбез.
Встреча с Шәймиевым был разговор давно. Ну, речь там у нас была о необходимости установления деловых контактов. В смысле сотрудничества между деловыми кругами Крыма, то есть, точнее, крымских татар и Татарстана. Развитие событий пошло в таком вот направлении, эта встреча стала более актуальной, но приняла не официальную окраску, обсуждали другие основные, но именно вот сложившуюся политическую ситуацию. Разговор был очень откровенным. Ну вот, Шаймиев, он такой, ну, искренний человек. Он говорил о том, что его свою задачу видит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь чем-то, что в его силах, крымским татарам, которые пережили такую трагедию. И очень бы не хотелось, чтобы снова это повторилось. Но те вопросы, связанные там, со статусом Крыма, прибыла российских войск, это такие вопросы, которые выходят за пределы его возможностей. И это, разумеется, надо разговаривать с президентом, хотя, конечно, он сказал, я свою точку зрения ему не скажу.
Из разговора с президентом о войсках же речь не шла, да? То есть вы просили, я знаю, это ваше было условие, а что сказал Путин?
О войсках не шла речь, но я говорил о том, что нельзя решать вопрос, но подвергать сомнению территориальную целостность украинского государства. Если есть вопросы, связанные там полномочиями автономии, если кого-то не устраивает, это можно вести переговоры, но с законным руководством Украины, а не с помощью там ведения войск.
Что сказал Путин?
Ну, он, в общем-то, комплиментарно мне сказал, говорит, иного я от вас не ожидал, потому что вы патриот своей страны, и действительно высказали так, как должен говорить патриот. Ну, давайте, дескать, выслушаем, как он выразился, народа Крыма. Хотя я до этого сказал, что этот референдум мы считаем бессмысленным, незаконным, противоречащим законам Украины. Его никто не будет признавать, ни Украина, ни мировое сообщество. Ну, он все-таки стоит на том, что надо руководство референдума. Я ему сказал, что я вам не собираюсь давать советы, вы глава великого государства, у вас много советчиков. Моя задача только отразить мнение коренного народа Крыма, ибо я представляю этот народ. Наше видение такое. Вот. Но таких вот попыток нет, дескать, вот примерно такую позицию, и мы вам то-то сделаем, такого не было. Народ он говорил, что имеют все возможности, чтобы крымские татары, которые потерпели столько бедствий, чтобы эти бедствия больше не повторялись, и даже, что он приложит усилия, чтобы те проблемы, которые в течение многих лет в Украине не решались, что он будет способствовать решению этих проблем.
Насчет того, что сделаем, да, вот он сам не говорил, но Совет Федерации, в Крыму новая власть, они все полны обещаний крымскому татарскому народу. То есть в России вам предлагается национально-культурная автономия, национальные школы, поддержание культуры. Рустем Темиргалиев сегодня выступил и сказал, что за год Россия вам, крымским татарам, обещает столько денег, сколько вы не видели от Украины. Еще все пользуются тем, что вы так страдали от депортации.
Я не думаю, что они сейчас рассчитывали на то, что вот мы изменим точку зрения по отношению к референдуму, к статусу Крыма. Я думаю, максимально они, что рассчитывали, это наш нейтралитет. Собственно говоря, Путин откровенно сказал, что очень надеется, что со стороны крымских татар не будет каких-то там эксцессов. Я ответил, что, разумеется, мы никаких эксцессов не собираемся делать, мы будем действовать строго в соответствии с решениями нашего государства, нашего правительства. А сами по себе, как вы говорили, без на то санкции нашего государства ничего делать не будем. Но я высказал опасение, что провокации невозможно будет избежать в такой вот атмосфере. И одна какая-то провокация может поставить за собой такие конфликты, которые мне потом очень будет трудно.
Со стороны Киева есть какая-то реакция на эту встречу, либо на вашу позицию? Есть какая-то поддержка у вас?
Ну, я перед тем, как вылететь в Москву, специально встречался с премьер-министром, я Яценюком, начальником службы безопасности. И по приезду сюда консультировался с нашим послом. Собственно говоря, они одобряют такую вот нашу инициативу по встрече с Путиным. Это была инициатива самого Путина.
Будете продолжать бойкотировать референдум?
Ну, разумеется. Это неизменная позиция. Мы очень активно бойкотировать и отстаивать везде, на всех уровнях, точку зрения, что это незаконный референдум. Что он не определяет и в том числе даже не отражает. Мы знаем, что большинство не пойдет на этот референдум.
Россия обещает повысить пенсии. В деревне Каменка Баворджи Симферопольского района пустят газ. Думаете, крымские татары, уставшие уже от неустроенности, не пойдут?
Нет. По поводу референдума у нас нет никаких сомнений. Вряд ли кто пойдет. Но хотя, правда, были вот такие вот провокации несколько дней назад, какие-то называющие себя отрядами самообороны, приходили там якобы за проверкой документов, потом им отбирали эти паспорта и говорили, вот придешь на референдум, там тебе отдадим паспорт. Или брали паспорт и убегали. Такое тоже было. Были несколько столкновений на этой почве, и наши тоже группы, которые сейчас по всем местам проживания крымских татар создаются, ну, получалось так, что пока наши группы приходили, эти разбегались от самообороны.
Народ пережил уже одну депортацию. Все, с кем я общаюсь, никто не хочет уезжать. Но есть новости, что больше 500 крымских татар уже покинуло Крым. Ожидаете ли вы, что если референдум будет за Россию, что крымские татары начнут уезжать из Крыма?
Ну, я разговаривал вчера с представителем Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Украине и в Молдове. Он говорит, что зарегистрировано 379 человек крымских татар, которые перешли границу Крыма и Херсонской области. Ну, перешли эту границу, может быть, они дальше еще, но это в основном женщины и дети. Мужчины предпочитают оставаться в Крыму.
Озатлык радиосы. Мустафа Жемилоғлы білен сүйлештік. Қырымның өз белгіленген хүкіметінің бірінші вице-премьері Рустем Темирғалиев Ақмешетті журналистлар білен ұшырашуда Руси Қырым татарларға Украинадан 20 ел бойына көрмеген оқшалар һәм ердән берешек дейді. Қырым татарларға керексе де, керекмесе де Қырымда яңа ғасыр каналы көрсете башлады. Ақмешет районындағы Бауыршы ауылы 1945 жылда Каменка деп өзгертілген болған, бұл жұмға күні газлы болашақ дейді Темирғалиев. Руси Федерация Шурасы рейсі Валентина Матвиенко Қырым халқына Русиядағы яшау стандартларын вағда етті. Айырым алғанда ол орташа 150 доллар болған Украин пенсияларын арттырырға сөз берді. Қырым бюджетінің 65% шамасы маңаршы Украина өзәк бюджетінен еді. Қырым Русияға қосылған шырақта бұл шығымдары Русиядан төленерге тиіш болашақ. Русия бюджетіне ақшалар есе аз санлы донор төбәкләр шул санда Татарстан белән Башкортстаннан жиыла. Иқтисад білгіші Ренат Ғатаулин белән бұл хақта Наив Ақмал сөйләшті.
Оныңша Қырым өлкәсін экономикасы ол кіші ғана экономика. Анда бик зор нелер бар. Бақшашылық, зерновой хозяйство бар. Анда даже нефть там газ бар. Бар темір не рудалары кеш керасында. Шуңа көре мында кішілігін менеджмент болған шағында мен ойлаймын Қырым өлкәсі өзін өзі тудырырлық жердір деп. Мында екінші нәрсесі бар. Қырымның Россияға қосылуы ол бәлкі мына Россияда яшаған татар, басқырт һәм басқа мұсылман халықларға қорасын бәлкі өзгертір яқшылық яққа деп. Сонда көре біз бір түрлі экономик яққа ғана түгіл, екінші жағында қарап мында ойлаймыз. Халық арасында түрлі сөздер ері, әмма ләкин мына бірден мнение деген нәрсеге жоқ. Қырымның қосылуы Россияға пайдалы бола ма, пайдасыз бола ма? Қаң тұзда ничектер бірден мнение жоқ. Халық арасында соны айтасы келе. Өзіңіз білесіз, мында Россияда соңғы жылдары экономик жақтан өсіш проекттары олар частный капитал белән бәйле. Бұл халда көбірек, наверное, эмбаргоның влиянияси возможной бир эмбаргоның күчлүрөк болорга мүмкүн. Кырымга китеши акчанын ниндидир күчлүү мезгилде биздин положенияга влиять итүү деген мен анысын айтасы келмейм.
Чөнки анда мәсәлән Керч Бугаза аша күпер төзү турында бара, ул минимум 2 миллиард долларга төшәчәк диләр. Анда 800 мең пенсионер бар, халыкның яртысына якыны пенсионерлар.
Ул күпер кирәк дигән соң ул. Менә ансы ул сорау бар. Анда икенче сорау да, икенче дә бар. Менә Северо-Крымский канал дигән, анда канал бар. Бу канал аша Украинадан Каховка на водохранилищенан Кырымга су килә. Кырымда
80%
бик аз Кырым тауларыннан алар агып төшәләр, нык кибәләр. Шуңа күрә бу суны украиннар белмәсә инде, менә мәсьәлә кешеләргә булырга мөмкин.
Бирүен бирләр инде алар бәясен генә бераз күтәрләр. Ә бәя күтәргәч анда авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнү файдасыз була инде, чөнки.
Әйе. Теге Джанко тирәләрендә анда как раз удел канал.
Димәк, сез Татарстан, Башкортстан халкына бу Кырымга акча җибәрү тәсир итмәс дисез инде?
Ну, юк, безнең бит безнең акча үзебезнең республикага җыйган налогларның яртысыннан да кәме кала. Шуңа күрә Кырымга китәсе акча ул, наверное, шул федеральный акчадан китәр дип уйлыйм. Анда республикада каласы акчаны кәмете алмастар деп. Потому что безнең акчалар бәйләнгән мына образованиега, мынсы нигә, здравоохранениега, мынсы шунда икенче социаль ниләргә, тотышларга. Россия киткән акчасын аның бәйләнеше юк. Нәк түгел. Шуңа күрә ул акчаны бу бүлеп свободно торырга можно.
Ләкин шул ук вакытта бит теге Россиянең икътисады да менә соңгы вакытта бик икътисади кыенлыклар башлана диләр.
Үсеш кәми кәнесме? Ни өчен дигәндә, менә институционал үзгәрешләр бик тә күренмәй. Шул ук менә транзакция ниләр идешкәләр бик нык үсә. Эффективность судов, эффективность законов, менә шул понятиялар безнең нидә Россиядә эшләмиләр бик. Яхшы, алар көзне даже уйламыйлар. Бүтүн специалистлар.
Азатлык радиосу. Азатлык радиосы сөйли. Россия эчке эшләр министрлыгының Башкортстан идарәсе Стәрлетамак экологы Денис Громовка соды şirketine янау белән 4 миллион сум акча таләп итүдә гаепләнеп кулга алынды. Громов şirket җитәкчеләренең берсенә şirketның эшчәнлегенә зыян салырга мөмкин яшерен видео булуын әйтеп акча таләп итүдә шикләнелә. Туймазыда танылган гармунчы һәм башкаручы Фәнвәли Әхмәтов үзем уйныйм, үзем җырлыйм бәйгесен башлап җибәрәм. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Стәрлетамакта Денис Громов атлы бер кешене 4 миллион сум ришвәт талап итүдә гаепләп кулга алганнар. Ул бу акчаны сода şirketе итәкчеләреннән талап иткән. Мин дә содага компромат материаллары бар, фильм төшердем, югыйһә уларды ямагатьчелек игътибарына сагарам дигән ул. Башкортстан буенча эске эшләр министрлыгының хәбәр итүләренсә, Денис Громовты кулга алганнар, уга карата җинаять эше кузгатылган. 4 миллион сум акчаны бер катырга гумдасында тапканнар. Денис Громов ямагать эколог ге күзәтүчесе итәксе ул төрле каршылык акцияларында ла катнаша килә. Башкортстан телевидениесенә биргән әңгәмәсендә соданың ямагатьчелек белән бәйләнешләр хезмәтеннән Сергей Лабастов алдагы азнала сотага каршы митинг билдәләнгән булган Денис Громов ошо митингын булдырмау өчен дә 4 миллион сум хораны дип белдерә. Денис Громов Фәле Кранашпан төзелешенә каршы көрәшкән кешеләрдән береһе. Кранашпанга һәм содага каршы даими язган бонус газетасы һәм Проуфу порталында тентүләр узуы турында мәгълүматлар бар. Бу медиа итәкселеге уны имкар итә, хәтта ошо турала һөйләп чыккан Башкортстан телевидениеһен мәхкәмәгә бирәсәктәрен хәбәр итә. Бонустың хуҗабикәһе булган Рауф Рәхимова бул көндәрдә Америкала әхирәтенең туенда йөри икән. Бонус менән Проуфуны Денис Громов үзенең каршылык акцияларын яктырту баруы өчен кулланган икән. Башкортстандагы җәмәгать активистларының береһе экологик акцияларда катнашып йөргән Әнвәр Йомагылов Денис Громов турында ошоларды әйтте.
Денис Громов, мин аны күптән беләм. Без тротуарны яклап, Шимбай ярасыннан тоз алалар. Анда буш йир кала, авыра мөмкинчелек бар, во-первых. Аннан соң Агыйделгә бу суларны агыздыралар. 4000 кубометр көндә. Менә шул начар хәлләрне туктатыр өчен без берничә митинг ясаганык. Денис Громов ул акыллы кеше. И мин менә кичә без тага интервью бирдем. Үкенечкә каршы аны күрсәтмәделәр, бер-ике сүз генә өзеп алдылар. Анда мин әйткәнем, бу минемчә милиция тагын бер заказное уголовное дело. Аның максаты нинди? Бу бөтен алама эшләрен сода хуҗаларын. Безнең табигатьне бозалар да, акчаларын чит илләрдә яшерәләр. Офшорные зоналарда. Менә шул аларның алама эшләрен күрсәтү өчен фильм аша. Денис Громов, мин белемсә, фильм ясаган. Нашу фильмны күрсәтмәсе өчен Громовны яптылар. Мин шулай дип уйлыйм.
Башкортстандагы ямагать активистларының береһе экологик акцияларда катнашып йөргән Әнвәр Йомагылов, һәр кем туган йөре өчен үзенсә көрәше, һәр кемнең үз алымы, үзенсә күрүе тине.
И всем жителям Башкортостана и слушателям Радио Свободы я хочу пожелать, первое, сохранить спокойствие, не поддаваться на провокации. Обратите внимание, даже Михаил Борисович Ходорковский заявляет, что 70% его вектора цели совпадает с вектором Владимира Владимировича Путина. Вот это, я считаю, он показал верх толерантности и желание работать для защиты родной земли. Но нам нужна земля чистая, неизгаженная, шла ведь? Поэтому и Денис Громов, и все остальные, кто защищает Тротау, чистоту рек, земли и лесов, они тоже защитники. Просто башкирский народ в силу своей ментальности и горячей любви к своей родной земле в первых рядах. Но это не повод с вилами бросаться там на экскаваторы и трактора. Только в правовом поле обязательно взыщем весь ущерб, который комбинат сода, башкирская химия и содовая компания, я не говорю башкирская, это не башкирская, нанесли природе Башкортостана и жителям Стәрлетамака и ниже лежащих городов. Вот такая ситуация.
Башкортстандагы ямагать активистларының береһе экологик акцияларда катнашып йөргән Әнвәр Йомагыловты тыңланыгыз. Кранашпан менән сода ике һәле ямагатьчелектә протест караштар уяткан проекттар. Кранашпан Өфелә Шакша бистәһендә агас эшкәртүсе ширкәт төзергә теләй. Инвесторлар менән халык арасында ошо яттан зур низактар бара. Сода иһә Башкорттың изге тавы тора тауды сеймал өзен соқырга яена. Былтыр республика итәкселеге шыхандырга кагылмаясактар сеймал өзен башка яткылыктар барды билдиргене. Ондай аткылыктардын бири Гафури району биләмәләрендә. Һуңгы вакытта бу аткылыктагы сыймалдың сода ширкаты өчен керек булмавы, ширкаттың нисек кенә булһалла, тора тауда сокырга рөхсәт алырга яен отырганда мәгълүматлар бар. Денис Громов эше менен бонус һәм профуны бәйләүдән дә үз тарихы, газета шахандарды хаклаяк дигән түңәрәк өстәл уларган. Унда тора тауда яклаусылар килә, сода итәкселеге ямагысылык менен усрашудан баш тарткан була.
Азатлык радиосы.
Туймазылар низактардан алыс мәдәни дөнья гөрләй. Билдәле йырсы Тальян гармонсы Фән Вәлиәхмәтов исемендәге конкурс булдырылып, фестиваль узгарган көндәре. Фән Вәлиәхмәтов үзе ошо турында һөйләп ишеттерер.
Менә мин бит инде гармон уйнап йырлаучы бердән бер җырчы дип әйтергә яратам инде мин. Ул шуннан да шулай теге Тальянда уйнап йырлаучы. 85 елда менә ул теге беренче Тальян гармон бәйрәме Уфада үтте бит инде. Бөек җиңүнең 40 еллыгына башлап Фатих Хисанов деген кісі ішлерінде әні. Шыннан бетінде ойнап жырлаушылар башта әдірек болған көбік болды да ол, шыннан тошла бітірділер. Мұна бір мен өзім тұрып қалдым. Қазір бетінде менімді еш бар, бірер сабыға, бірер еш кішіге шушы қынәріні тапшырып қалдыру мақсатынан деп әтірге керек шушы. Өзім ойнайым, өзім жырлайым деген конкурс ойлап таптық еді. Мұна енді Рамазан милли түркі ағарту Уфадағы енді Марат Шарипов жетекшілігіндегі ул тәкъдим итте һәм менде Туймазы муниципаль район хакимияте хуплап алды инде менә Туймазыда үтә ул 14 март көнне алла берсе. Үзем уйныйм, үзем җырлыйм беренче төбәк ара конкурс инде бу. Катнашалар 50 яшкә хәтле уйнап җырлаучылар, Тальян гармунда бер номинация һәм Хромка гармунында уйнап җырлаучылар булачак. Һәм әле менә борай якларында йөрдек, анда Бацки дибез инде ул Саратский гармун да уйнап җырлаучылар бар икән. Монсы нык сөендерә һәм иң сөендергәне шул яшьләр, балалар, сабыйлар менә киләчәкләр алла берсә. Алар булгач бөтенләй күңелләр тулып китте. Уйнап җырлыйлар, матур-матур тавышлы балалар, һәм инде Тальянда да сыздырып уйныйлар, Хромка гармонында да.
Фән абзый, бана ишетеп калгайным, һез ниндәйдер бүләк әзерләйһегез иң үсегә дип.
Бәй, менә Гран-Приге инде шул Тальян гармон үзем тапшырам дип торам инде алла берсә, андый юк дәрәҗәдә уйнап җырлаучы булса дип әйтәбез инде. Булса, була күрсен инде. Монда инде беренче, икенче, өченче урыннар инде ике номинациядә. Аларга да шул әзерләп куелган инде бүләкләр. Һәм инде теге калганнарына инде дипломат исемнәре бирәбез инде. Теге уйнап җырлаучылар анда беркем дә мәхрүм калмаячак. Бу беренче тапкыр үткәрелә. Монда бөтенесе дә канагат китәр дип уйлыйбыз инде. Канагат калсын дип тырышып көне-төне чабып йөрибез. Моның инде иң төп иганәчесе оештыру комитеты рәисе инде Фәнир Галимов. Минем якын дустым. Монда бик күп чыгымнар сорый торган конкурс бит инде бу. Менә шуларның барысын да үз өстенә алып инде иганәчеләр ярдәмче дусларым да бар. Менә шулай матур гына бер бәйрәм килеп чыкмакчы инде. Алла бирсә шуңа.
Фәнә абзый тагы бер генә һорау. Менә бу конкурста фәкать татар халык ярдәрем, яисә композитор ярдәрләре бар. Менә нисе генә
бер ике ярдәм инде бу. Берсе татар халык җырлары һәм икенчесе инде композитор әйбер дигән җырлар. Шул халык җырлары язылган җырлар инде. Тальянда һәм Хромка гармунда уйнап җырлый ала торган җырлар дип әйтәм. Әгәр инде андый була алмаса, андыйны җырлый алмасалар, икесе дә халык җыры булса да ярый. Менә шундый таләп инде.
Изге талаптар да инде Фән абзый. Халыктан үзенең моңын онытырга тиеш түгеллеге турында.
Менә соңгы елларда бит инде гармоннан читләшә бару, күзләре бит инде бик сирәк авылларда бит инде элек. И бурынча дип әйтәм инде мин гармончы була торган идем, мин тугыз кана авылда. Һәр берсе уйнап җырлый дире. Ул табыннарда, ул сабантуйларда, урамда кеше белән, ана Фәлән абзый уйнай гармон дип кеше белән уже көтү кайткач, капка төбенә чыгып гармон уйнап җырлап утыралар. Бер башта берсе, бер икенче башта икенче уйнап, мына шушы күңелле матур мизгелләр яшьлекне искә төшерү бит инде әзрәк ностальгия дибез инде, моң суланып таларбыз. Мына шушы яшьләребезгә сиңсен иде, онытмасак иде, кире кайтсын иде. Моңнар кайтсын авылга дигән кебек бит инде. Аны инде иди исем бирүсе бу җырның мин идем, бара мин сор авылга шигырын. Авылагылар онытыла, Тальян гармоннар онытыла дигәч, мына шундый җыр килеп чыкты. Айдар Галимов җырлапты бит инде. Мына шушының бер дәвамы инде бу. Уйнап җырлау.
Үзем ярлайым, үзем уйлайым фестивале турында ошо конкурска исем биргән билдәле ярсы Тальянда уйнаган Фән Вәлиәхмәтов һөйләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.